Så kom du i saksen. Mit navn er Ebbe Vig. I teknikken sidder Niels Åkesson. Vi startede sidste torsdag gennemgangen af manuskriptet Sandheden er det, hvad folk tror på. Eller med kommaet sat et andet sted. Sandheden er det, hvad folk tror på. Vi bliver lige knap færdige med en lille lektion for 7. klassetrin om pengeforringelse, gæld og afhængighed. Vi forklarede, hvorledes inflation opstår, og vi talte om, hvad regeringer gør for at få det til at se pænt ud og tegne et smukt billede. Og så sandelig også om, hvad de gør for at redde skinnen selv og flætningerne og holde dem i behold. Ja, vi kommer ikke udenom, at penge kun er papir, metalmønter, varer og arbejdsydelser. Det er noget helt andet. Det er selvfølgelig fristende at tro, at vi bare kan fortsætte med at lave penge uden ordentlig dækning. Der kan herefter endda ske det, at inflationslandets udenlandske långivere indser, at landet aldrig kan få afviklet sin gæld på normal vis. Hvorefter kreditorerne tropper op og dikterer landets fremtidige økonomiske politik, som det netop er sket i Sverige, hvis svigmøllen alligevel fortsætter, kommer det tidspunkt, hvor kreditorerne simpelthen siger stop. Så går samhandlen med udlandet helt over på private hænder. De lokale penge erstattes med fremmede, f.eks. dollars eller D-mark. Og landets statsmagt fungerer reelt ikke længere som sådan. Den er da blot en, der ser ud, som om det går rigtig godt. Eller ufattelig godt, som en ukyndig eller naiv finansminister blev ved med at fortælle folk på tv fra 1991 til 1993. Han vidste måske godt, at det var helt galt. I så fald løg Henning Dyremose. Mogens Lykketoft havde opsvingen, som danskerne ikke helt fornemmer. Danskernes tilslutning til Europaunionen var begge de herres store ønske. Dyremoses egen chef, daværende statsminister Poul Schlüter, havde blandt andet på et møde i Maastricht i Holland i december 1991 lovede at få danskerne med på EU-vognen. I 1986 havde samme Schlüter meddelt på et møde i München, at Europaunionen var stendød. Vi skulle ikke inden tilslutningen til den døde union, som vi ganske vist skulle folkeafstemme om, mærke så meget til, hvordan det knep med finanserne. Et nej til den døde union var der jo ikke nok. Alene i 91 lavede Dyremose ekstra penge for ca. 40 milliarder eller 10.000 kroner per dansker over 18 år. Det skete ved at bestille dem trygt i Nationalbanken. Lykketoft kører en lignende trafik. Forskellen består kun i det, de siger, hvoraf det meste ikke betyder noget. Der er ingen reel forskel på det, de gør eller bringes til at gøre. 8. april 1992 kunne man i en dansk provinsavis og Stedstidende læse, at ledigheden blandt murersvende i Aarhus var 36%, altså mere end hver tredje, og at malerne var i næsten samme situation. Det førte til, at deres håndværksmestre bad kommunen om at igangsætte håndværksarbejder. Der var for eksempel stort behov for at få istandsat skolerne i kommunen. Malernes fagforening havde måneden forinden sendt følgende budskab til pressen. Stop forældrenes sorte arbejde, når vi er så mange arbejdsløse. Det hang sammen med, at danske forældre havde på nogle af kommunens skoler frivilligt hjulpet med til at istandsætte, fordi der manglede penge på budgettet, som havde været meget belastet af indvandrerundervisning. I 1991 havde man derimod i stand sat blandt andet Gellerupparken, og det er sådan en slags betonsocialistisk boligkompleks, også kaldet ghettoen, vest for Aarhus i Brabrand, for omkring 164 millioner kroner, med næsten udelukkende kommunale penge eller kommunale garantier. Medio august 1992 godkendte Aarhus Byråd en og ekstra ombygningsarbejder indendørs i lejlighederne til ca. 300.000 kroner per lejlighed. De fleste af midlerne hentet fra Boligselskabernes Landsbyggefond. Hertil er to centrale spørgsmål at stille. 1. Hvorfor var istandsættelserne, ombygningerne af Gellerupparken til i alt hen med en halv milliard, der kunne skaffe svendende i arbejde i 1992 og måske vedligeholde og forbedre bygningerne, ikke sket noget før for de penge, som allerede var inddrevet i skat? Og spørgsmål nummer 2. Hvorfor bruger kommunen hen ved en halv milliard på at renovere og ombygge nogle boliger, som ingen vil bo i, medmindre kommunen eller staten betaler huslejen, der i forvejen er tårnhøj? Efter ombygningerne stiger den igen, så den samlede boligudgift kan forventes at blive 830 kroner per kvadratmeter per år, når de første 1000 lejligheder er færdige. Lad os prøve at besvare spørgsmålene. Spørgsmål 1. Pengene var på forhånd brugt til andre formål. Svar på spørgsmål 2. Det må guderne vide, hvis de ikke også her er magtesløse. Men jeg kunne så spørge supplerende, kan et æble spises 2 gange? Hvorfor kunne det ikke betale sig at igangsætte byggeri og reparationsarbejder på normale betingelser, også på skolerne? For at det skal kunne betale sig blot en smule, skal der reserveres værdier til et afkast senere, når nogen skal placere værdier i arbejdet nu, frem for at de selv råder over disse værdier til forbrug. Sandheden er, at værdierne var forbrugt, og anvisningerne på værdierne var forbrugte indtil flere gange. Projekter af den beskrevne type kunne virke tillokkende, men desværre bliver det hele meget værre, hvis der bruges kommunale penge eller garantier, som i realiteten er det samme til formålet. Problemet forskydes blot og bliver endnu større et par år efter. Så bliver ledigheden 45-50% i stedet for 36, hvis ikke endnu flere falske kommunale penge kastes i projekterne mod ledigheden. Men så fandt de sandelig også på orlovskamouflagen, som den danske miljøminister og energiminister, og det er ham, der også er tidligere arbejdsminister, Svend Auken, det var hans ambition fra slutningen af 70'erne, hvor miljøet begyndte at styre arbejdsmarkedet sådan rent ministerielt. Så faldt arbejdsløsheden lidt på papiret, for nu skulle de arbejdsløse aktiveres i de orlovsramte jobs, næsten udelukkende i den offentlige sektor. De socialistiske partier planlagde herved de dobbelte og tredobbelte ansættelser, der blev så kendte i den gamle socialistiske østblok. Desuden er der hensyn til image bedst at få fordelt alle de udstøtte på nogle flere offentlige hyldefag, så de offentlige optællinger af de arbejdsløse kan falde lidt mere heldigt ud. De såkaldte borgerlige så naivt hen til, at en mængde arbejde udført i den offentlige sektor er mere løs og billig arbejdskraft. 8 kroner og 25 øre i timen uover bistandshjælpen første år for en ung under 25 år, på denne måde kunne forsvinde af år ud i det private initiativ, når de fastansatte i monopolsektoren måtte blive udkonkurreret af den løsere ansatte arbejdskraft uden fagforeningsmilliardærerne i ryggen. Desuden var der med opsvingen skabt den stemning via medierne i den pyramideformede offentlighed, at de arbejdsløse ikke gider arbejde. Så det var med at være med på noderne. Men vent, vi skal også næste gang høre om Trotskij-planen, der behandler det her lidt mere uførligt. Og dårligdommen fortsætter til al normal aktivitet er gået i stå og erstattet med kommunale projekter. Eller med andet umuligt eller overflødig aktivitet, der ikke kan køre uden skattefinansieret tilskud. Dette er planøkonomi i bedste EU- og FN-stil. Bøtten skal vendes, og der skal gøres op med bedraget hele vejen rundt, ellers bliver det hele meget værre i sidste ende. I virkeligheden bad svendene og deres mestre om at komme på dobbelt offentlig understøttelse, da ingen nemlig havde efterspurgt deres arbejde frivilligt for deres egne værdier. Nu byfornyes der hele vejen rundt for ikke eksisterende midler. Det bliver til huslejeforhøjelser, som lejerne knap nok kan klare. Så skal de også have flere ikke eksisterende midler. Selvfølgelig kunne svendene henvise til, at en mængde folk i kommunens tekniske forvaltninger og i andre forvaltninger i realiteten allerede var i samme situation. Burde det hele derfor gøres endnu værre, eller burde der i stedet ske kæmpe forandringer i forvaltningerne? Dette bliver forhåbentlig et enkelt, meget afgørende spørgsmål ved finanslovsforhandlingerne i 1997 med henblik på budgettet for 1998. Så frem man indser, at underskud på statshusholdningen på 30-40 milliarder kroner per år er ødelæggende. Indgangsindtægter ved salg af offentlige aktiver eller ved tyveri fra den sociale fond et enkelt år skaber ingen balance i en fejlindrettet økonomistruktur, der er en afgørende del af årsagen til problemet. Det, der ofte glemmes eller bevidst overses ved skattefinansierede arbejdsløshedsprojekter og anden aktivering er, at de værdier, der overføres til projektaktiviteter, tages fra et andet sted i økonomien, hvor det private initiativ er rådende. Det betyder, at de penge så ikke kan bruges frivilligt i overensstemmelse med borgernes indkomster, ønsker og behov. Hver gang dette sker alligevel, går det mere galt og kører mere skævt. Herved skævvides til sidst hele økonomiordningen, så større og større dele bliver planøkonomi eller kommandoøkonomi, hvor byråkrater disponerer på borgernes vegne, men for borgernes værdier og med dem som trækdyr. I 1996 i 3,5 ud af 5 arbejdsdage i alt per uge. Her vil øges afhængigheden af byråkraterne og kreditorerne gradvist, indtil hovedparten af, måske hele økonomiens naturlige ordning, er sat ud af spillet. Dette var i realiteten sket i Danmark allerede i begyndelsen af 1980'erne. Monopol- og statssektoren voksede målt i personale med yderligere 12% i 1980'erne, hvor Danmark havde en såkaldt borgerlig regering fra 1983. I 1990'erne køres der helt parallelt med tilskud i ekspresfart, både i Europas enkeltlande og i EU, der nu også har fundet på sine egne afgifter. Om få år skal der ikke konkurreres mere. Det vil vi også høre mere om, når vi kommer til afsnittet om den trilaterale kommission. For at vi kan handle med andre lande, må der i den nuværende indretning, som du nu har set, noteres, når vi laver for mange pengemidler og bruger dem i stedet for at lade dem blive i vareproduktionen, der er det eneste, vi kan betale for vores import med og afvikle vores gæld ordentligt med. Hvis en mængde lande bare udsteder for mange pengemidler, så bliver det i sidste ende nogle få banker, der kommer til at bestemme, om der skal udlånes yderligere i den nuværende indretning. Det kan, som vi lige straks skal se, også føre til, at fremme lande eller banker kommer til at bestemme meget mere over os og vores lands ledelse, end borgerne til synlande forestiller sig. En oplagt trussel uden vores opvågning, en sikker trussel med euroen, til den kikser. Hvis alle lande bare laver større og større gæld, vil de efterhånden skulle konkurrere om, hvem der hurtigst kan gældsætte sig. I virkeligheden er det falskmøntneri, det skader alle i sidste ende, bortset fra interbankudlånerne, politikerne, byråkraterne, spekulanterne, og det er en ret langsommelig og mere smertefuld proces at få standset og vendt. Især er det svært, når lederne her har tidet eller talt usandt herom over for folk, der jo ikke kunne ane, hvad der foregik nærmest i det skjulte. Pressen ville heller ikke følge, hvad der skete. Vi skulle ikke vide det. Når det sker, at alle eller mange større lande på denne måde bluffer, kan det i det lange løb føre til store handelskrige, eller rigtige krige. I Danmark har vi fortsat alt for stor monopolsektor med skattefinansiering, og det er et væsentligt strukturproblem for landets økonomi. Det meste af det, den laver, kan ikke sælges, men det, som byråkraterne selv forbruger, det skal jo betales. Og så kan de penge jo ikke bruges til andet. Tillader regeringen, at pengeanvisningerne alligevel bruges en ekstra gang, fordi den ikke inddrager og reserverer den fornødne sum, så er der igen lavet for mange pengemidler. Når skatteborgerne i forvejen er hængt meget op, så er det nemmest for dem, der ønsker at blive ved magten, at lave nogle flere sedler og give mere kredit. Hæver de skatterne yderligere, så mister de måske magten. Mindre end en tredjedel af, hvad der frembringes i Danmark ved arbejde, har det offentlige ikke blandet sig direkte i. Det var og det er ikke statens opgave i et demokrati. Det er en katastrofe, at det skete. Det her udviklede sig særlig slemt til gennem en generation, at det offentlige havde blandet sig i mere og mere med produktionsløse penge. I alt for meget. Det havde skævvredet hele vores økonomi, så 2/3 er mere eller mindre kunstigt indrettet. Derfor er vores varer blevet alt for dyre at sælge til udlandet. Der anvendes fortsat en økonomisk teori, der for det første er særdeles mangelfuld i almindelighed, og for det andet kun beskæftiger sig med den tredjedel af økonomien, der er tilbage, når bortses fra den offentlige indflydelse. Der findes end ikke økonomisk teori for den offentlige sektors virkemåde. En teori om byråkratiets virkemåde er jo også ganske overflødig, al den stund, at vi i praksis ser, hvor byråkratiet fører landet hen. Nu kopierer de det let overskuelige forsøgsland overalt i EU. Det skal vi også høre mere om næste gang. Ovennævnte kronikør, som jeg nævnte sidste gang, der har skrevet i informationskronikker den 30. og den 31. marts 1995, han opererede med lønandelen som årsagen til hele misæren. Dette var en almindelig grundlæggende misforståelse, hvor han helt traditionelt sammenblander årsag og virkning. Denne kronikør er nu heller ikke fremhævet, fordi han er specielt interessant, men fordi han er typisk blandt de karrierefikserede, der mest kommer til orde i disse år inden den planlagte europastat. Pengelønningerne er for store. Herom skal der ikke diskuteres. Ved at reducere skatterne kan der opnås enighed om lavere pengeløn og dermed samme eller måske højere realløn ved naturlig afgang i offentlighedssektorerne. Og de sidste, det er dem, der ødelægger landet med deres størrelse. Slutresultatet vil være større udenlandsk efterspørgsel og større efterspørgsel efter arbejdskraft i Danmark. Indtil den 2. juni 1992 stod vi fuldstændig gældsat. Og der fandtes kun én udvej, mente de ydre magthaveres indre magthavere. Det vender vi tilbage til lidt senere. Meld Danmark ind i Europaunionen. Det ville danskerne dog ikke, blandt andet fordi DEF-tilhængerne havde lovet de første 20 år i EF, og blev nærmest modsatte af det lovede. I 1997 sker forhåbentlig en ændring, som skal være varig. Det er jo ønsketænkning, men vi bør ændre Danmarks Riges grundlov, så der bliver ordentlige regler for pengeudstedelsen, regler, som ikke kan omgås i det skjulte. Vi begynder måske også på ordentlig måde at afskaffe det offentlige vilde overforbrug af personale. Store dele af de mangfoldige offentlige gøremål går måske samme vej. Det bliver i 1998 måske også nødvendigt løbende at fortælle borgerne, hvor meget de forskellige ting reelt koster, og hvor meget af økonomien, der bygger på de dårlige penge og manglende konkurrence og afgifter. Det tager tid, men til sidst vil det begynde at gå op for de fleste, hvem der snyder hvem, når der laves falske penge og eksproprieres løn. Ja, beskatning kaldes det, når borgerne beholder hovedparten selv. De arbejdende i samhandels- og produktionssektoren, de arbejdsløse, pensionisterne og børnene. Det er 3,7 millioner ud af 5,3 millioner. De bliver snydt hver gang. Når vi skal tilbage til mellemkrigstiden. Storbritannien var det første land, der stabiliserede valutakursen med en udligningsfond, altså fraveg kravet om pengepolitiske indgreb i 1932. I 1934 og 36 fulgte USA og Frankrig det britiske mønster, og fra september 36 enedes disse lande om at køre med fonden efter engelsk mønster, og således at de tre lande kunne holde deres respektive valutaer konstante i forhold til hinanden, uanset behovet for pengepolitiske indgreb. Holland, Belgien og Schweiz tilsluttede dette valutasamarbejde senere i 1936. De nordiske lande havde kørt helt sammenkoblet med Storbritannien, uden at have selvstændige fonde. Selvstændigheden kunne helt statsforskyldt ligge på et meget lille sted, også dengang. Se, valutastabiliteten sikredes især af det forhold, at fondene var forpligtet til at sælge guld til hinanden mod betaling i egen valuta, og at USA havde lagt sig fast på en konstant pris på guld, $35 per ounce fint guld. Dette betød, at dollars og guld kunne erstatte hinanden i et fast forhold til enhver tid. Det bilaterale udligningssystem følger med Hitler-regimen og skal også ses på baggrund af de helt vilde internationale krav på Tyskland efter den første verdenskrig. Versailles-traktaten, inklusiv de tyske krigsskadeserstatninger, fastlades af de allierede i Paris. 14-punktsprogrammet kaldes det, skal ikke her listes op og diskuteres. De samlede økonomiske krav på Tyskland blev fastslået til mellem 137 og 150 milliarder guldmark. 10. maj 1921 blev kravet reduceret med 42%. Frankrig havde blandt andet regnet med fejlagtigt prisniveau, og Frankrig havde også medregnet tabet af fabrikker og lignende, der altså var blevet nedlagt før krigen startede. Der var flere andre medvirkende begrundelser for reduktionen af kravet, der ikke i samme grad var direkte i øjnefaldene. I 20'erne forsøgte skiftende regeringer i Tyskland, som nævnt, at sædeltrykke sig til tålelige forhold, ligesom den danske stat gør nu i mindre målestok. Der var samtidig med, at kronekursen i dag holdes kunstigt oppe af tyskerne og de internationale. Her i Danmark blandt andet til køb af landbrugsvarer. I det omfang, vi modtog mark for disse, for eksempel landbrugsvarer, har den danske landbrugseksport under krigen givet et nationalt tab, fordi vi modtog mark til 45, som måske kun var 5 øre i værdi i 1921, og det vil sige et par år efter. Amerika havde et lignende problem, fordi USA lå inde med enormt mange mark, altså tyske mark, og derfor blev tvunget til at holde markkursen oppe. Man tilhører simpelthen aktier for guld, dollars eller engelske sterling. Tyskland skaffede sig fremme gangbare købekraft af denne dødsrute. Det lindrede en smule end tid. Men den tyske hyperinflation er blevet kaldt et af verdenshistoriens største tyverier, nok ikke uden grund. For eksempel blev utallige ældre mennesker, der havde sparet op til deres alderdom, bragt til tiggerstaven. Men se, opsparing i national mønt herop til vekselkursfastsættelserne i EU primo 1998, ja, de vil ligeledes sådanne opsparinger miste meget stor værdi. De dumme angrebsplaner under Hitler indebar til lige, at der dels skulle være fuldstændig valutakontrol, dels udligningsaftaler om samhandlen med hvert enkelt land for sig. Der var således dels almene, dels internationale begrundelser, men så sandelig også begrundelser, der var direkte koblet til en selvmodsigende erobringspolitik, herunder rustnings- og forsyningspolitik under krigsforhold. Guldet cirkulerede mellem landene, der var med i stabiliseringssystemet fra England. På denne baggrund var tyske virksomheder tvunget til at rette blikket mod Sovjetunionen, der manglede en mængde især teknik til opbygning af industrien. Sovjet kunne, ville betale med guld eller gangbare valuta og olie for tysk industriteknik. Forstå, at det engelske stabiliseringsfondssystem især var sat op for at modvirke det forhold, at der skulle afleveres guld til Tyskland i tilfælde af et samhandelsoverskud i tysk favør. Dette forhindrede fondssystemet kunne blive aktuelt. Fondssystemet, der var tilrettelagt helt i tråd med erstatningskrav på Tyskland. Det var især Frankrig og England, der gjorde enorme krav på Tyskland efter den første verdenskrig. Men nettotilgodehavende, det lå på Manhattan, i de internationale banker. Og der skulle vi måske lige tage et lille historisk afsnit om Manhattan. Det anvendes i det følgende som en slags samlebetegnelse for det finansielle centrum omkring Wall Street i New York, hvor børsen og de multinationale koncerner og bankimperier i rigt mål er repræsenteret. Wall Streets historie er lang. Her er lidt fra starten. Oprindeligt var der blot 13 kolonier i USA. Eller rettere sagt Nordamerika, som det kaldtes. De kaldtes New England og var Englands erobringer eller besiddelser. Her brugte de deres egne penge. Der var mange forskellige. De kaldtes colonial scrips. Og alt fungerede tilfredsstillende. Ved at kolonisterne selv lavede deres penge, kunne de nemt kontrollere købekraften. Dette var de engelske bankfolk utilfredse med, fordi disse, ligesom de gjorde i England, ville styre pengeudstedelsen. De indførte så deres eget pengesystem og mindskede pengemængden til cirka det halve. Nu blev koloniernes lykkelige tilværelse totalt forandret. Nu blev der arbejdsløshed og fattigdom. Vreden vendtes mod englænderne og førte til frihedskrigen med efterfølgende uafhængighedserklæringen. To af anførerne bag den revolutionære krig var finanseksperterne Robert Morris og Alexander Hamilton. Og den sidste, han blev finansminister under George Washington. Det var en dårlig idé at søge krigen med England finansieret ved skatteopkrævninger, mente de. Fordi skatter altid generer folk. Derfor lod de sædelpressen køre i stedet. For krigen skulle de have. De trykte i stedet statsobligationer og andre gældsbeviser af ihændehavertypen, som de så solgte til de almindelige flittige borgere, der købte for deres surt tjente penge via dels den føderale regering, dels enkeltstaterne og kommunerne. Da krigen var over, stak de sådanne obligationer i enorme mængder sammen med lidt aflønning ud til de hjemvendte soldater. Papirernes værdi afhang af, om staten blev solvent og kunne og ville indløse dem og i givet fald til hvilken kurs. Der gik lang tid uden noget skete, og de fleste regnede derfor papirerne for værdiløse. Men med Hamilton som finansminister blev der udsigt til, at situationen kunne udnyttes af nogle få. Enkeltstaterne lavede på den måde papirpenge for 210 millioner, og unionen for 360 millioner dollars under uafhængighedskrigen. Så måtte papirdollaren selvfølgelig falde. I 1779 skulle der 38 papirdollars til at købe en sølvdollar, året efter 100, og 1781 nogle gange 1000 papirdollars for at købe en sølvdollar. De blev derefter indkaldte, og for hver 100 dollars fik man 5 dollars i rentebærende certifikater, som de kaldtes. Der kom dog ikke så meget ind, fordi folk brugte de værdiløse penge som tapet og til etiketter, så havde de dog den værdi. Første gang glippede vedtagelsen, som længe havde været ventet af nogle få. Men i 1790 vendte ambassadør Thomas Jefferson hjem til Frankrig, og med ham gik det som planlagt. Der kunne gennemføres en lov, at statspapirerne skulle indløses, her 14 år efter uafhængighedserklæringen af 1776. Lovgiverne hørte på lovforslagets forelæggelse i dybeste overraskelse, men det gjorde spekulanterne ikke, der havde planlagt det hele fra starten. Papirerne skulle indløses til pålydende, og enkeltstaternes gæld skulle føderalregeringen samtidig dække ind. Nu skyndte spekulanterne sig rundt og købte op i al stilfærdighed, hvad der var af papir rundt om i skufferne, hos almindelige mennesker, der jo ikke kendte lovgivningen. Hamilton skrev til George Washington, citat, "For længe siden har jeg lært, at den offentlige mening er uden værdi." Citat slut. Pengene til indløsningen kom fra salg af nye statsobligationer til de samme borgere, herhen ved 25 år, altså en generation efter krigen. På denne måde kom borgerne til at betale krigen og betale for at blive mere styret fremover. Det var Wadsworth, kongresmedlem i Connecticut, der sendte skibene til sydstaterne for at opkøbe alt det papir, de kunne få fat i. Rygterne om disse forkastelige manøvrer bag kulisserne blev efterhånden så pågående, at New Yorker-bladet Daily Advertiser endnu opstillede en beregning over, hvad de forskellige ville tjene, når loven gik igennem. Efter denne ville Robert Morris stikke 18 millioner dollars i lommen, og det var i årene 1790-92. Jeremiah Wadsworth 9 millioner, og guvernør Clinton 5 millioner, Fisher Ames og Christopher Gore var også med i syndikatet. Begejstringen var, som man vil forstå, på kogepunktet i Wall Streets kaffehus, hvor spekulanterne havde deres hovedkvarter. Det, der manglede, var blot at få begrænset adgangen til den om sig gribende aktivitet i Wall Street. For meget offentlighed og for stor offentlig deltagelse kunne skade forretningerne og gøre den for usikker for de deltagende. Dette sidste, der klarede først rigtigt efter borgerkrigen, der forløb fra 1861 til 1865. Jeg tror, vi skal tage en lille pause med noget musik.